Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода, але найближчу годину проведу на хвилях НВ. Ми найближчої години спробуємо підвести підсумки 4 місяців війни. Особливо це актуально в зв'язку з тим, що останні дні відновилися масовані ракетні атаки по всій Україні. На зв'язку вже є Кирил Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team. Кирило, мої вітання.
Доброго ранку.
Що з вашої точки зору це відбувається? Нині вранці ракети прилетіли в Київ. Напередодні близько 30 ракет запустили по військовим об'єктам і інфраструктурним об'єктам Житомирщини. Напередодні також було як мінімум 2 ракетні удари в Рівненській області. Географія дуже різна. І це на тлі новин зі Сходу, коли відомо, що під контроль Росії потрапив уже Сєвєродонецьк. Ці дві речі якось пов'язані? Чи відбуваються паралельно і не зв'язані одна з одною?
Як я вважаю, це якась російська спроба відповісти на постачання на озброєння України сучасних артилерійських та ракетних систем, які вже завдають потужних вдарів по штабам, по складам, по цінним цілям в тилу ворога. І вони намагаються відповісти на це єдиний спосіб, який в них є. Тож це спроби атакувати якісь військові об'єкти, про які їм відомо, що вони там знаходяться, тому що вони є навіть на старих радянських картах. Тож, наприклад, оскільки ми можемо з'ясувати, наразі в Києві була чергова не дуже вдала спроба завдати удару по одному з підприємств оборонної промисловості, яке є ще з радянських часів. І, як ми бачимо, по-перше, ця розвідка, вона полягає в застосуванні карт радянського генштабу. По-друге, як ми знов-таки бачимо, ці ракети, вони мажуть на якісь 100 чи 200 метрів і попадають саме в будинки. Ну, зрозуміло, що не можна казати, що це точно не терористичне бомбардування. Цілком можливо, що це може бути спроби якось вдарити по цивільній інфраструктурі, але саме потужності цієї ракетної зброї недостатньо для того, щоб скоїти досягнути яких цілей, які зазвичай має терористичне бомбардування. Я маю на увазі злам моралі цивільного населення, злам волі до спротиву. Цього на це у Росії просто недостатньо таких потужностей з стратегічної авіації та ракетних військ.
Кирил, дивіться, а от якщо говорити про ракетні удари по Житомирщині, то очільник області сказав, що всі ракети були випущені, вони були запущені з літаків, які йшли з Білорусі. Чи можемо ми говорити, що роль Білорусі дещо змінилася чи посилилася у цій війні?
Білорусь спочатку цієї війни, вона надавала свою територію як плацдарм для вторгнення, по-перше, і як плацдарм для застосування ракетної зброї. Насамперед, це були і це продовжують бути оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» російські, які наразі залишаються на території Білорусі, які Путін вже пообіцяв передати режиму Лукашенка. А з іншого боку, також з території Білорусі вже здійснювали вдари російські літаки. А різниця полягає в тому, що раніше вони саме злітали з аеродромів, які розташовані в Білорусі. А наразі, як вважає українська розвідка, як підтверджують білоруські активісти, ці літаки, вони залетіли з території Росії, зняли вдарів і повернулися у повітряний простір Росії. Я вважаю, що так, є можливість, що це коїться, щоб провокувати якось вдар України саме по ним на території Білорусі, щоб якось втягнути Білорусь у війну, відкрити цей, як кажуть, другий фронт, але тут також цілком можливо, що ці ракети, вони більш старі, що вони не здатні на якісь застосування на дуже великому відстанні, і що також, що вони вимушені врахувати українську протиповітряну оборону, тож намагаються запускати ракети якомога ближче до їх цілей, щоб українська протиповітряна оборона не встигла спрацювати.
Давайте, я просто хотіла докладніше ще зупинитися на Білорусі, тому що відбулася зустріч Лукашенка і Путіна, Лукашенко літав до Росії, і за результатами цієї зустрічі, я от відкрила буквально там по пунктах, Лукашенко попросив Путіна допомогти з зеркальною відповіддю на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля кордонів Білорусі. Лукашенко попросив Путіна прийняти зеркальні міри у воєнній сфері надії Заходу. Ну, тобто Лукашенко нібито виглядає так, подають російські медіа, що Лукашенко просить Путіна дати рішучу відповідь на агресивну політику Заходу. І також з'явилася новина, що Путін у відповідь заявив, що скоро він передасть Білорусі іскандери, які можуть нести ядерні ракети. Скажіть, будь ласка, це лише такі високопарні промови публічні, чи за цим всім справді йде якась підготовка до чого масштабного і до чогось нового в цій війні?
Ну, на мою думку, є два можливих пояснення цього. Перше, це що це якийсь такий спектакль, театр для легітимізації присутності російських військ, насамперед тактичної ядерної зброї, який там зараз немає, але може з'явитися на території Білорусі. Я нагадую, що до цієї війни на території Білорусі не було постійних російських військових баз за винятком деяких радіолокаційних об'єктів чи іншого. Тож це легітимізація цієї довгострокової присутності російських військ на території Білорусі. Інша, це вже моя особиста теорія, що Лукашенко, він дуже лякається, що на нього нападе якийсь захід, щоб скинути його режим. Це абсолютно безглуздо з будь-якої точки зору, але він все ж таки, як то кажуть, поїхавший диктатор. І з цього приводу, на мою думку, він і готує цю мобілізацію, готує ці мобілізаційні заходи. Тож він бачить, що наразі відбувається в Україні, як собі показує російська армія, і він цілком розуміє, що в випадку такої атаки НАТО, про яку він розмірковує Росія, не здатна його захистити саме російська армія. Тож він хоче і якось наростити білоруську армію, якось залучити російську ядерну зброю, тож щоб зберегти його режим. Це інша версія, в мене немає наразі її підтвердження, але це один із варіантів пояснень того, що зараз робить Лукашенко.
Там просто, щоб закрити, підвести риску, так би мовити, під Лукашенком і Путіним, там 30 червня відбудеться якийсь форум чогось там, Білорусі і Росії, в місті Гродно. Білоруське місто Гродно. Якщо ми подивимося на мапу, то Гродно розташоване надзвичайно близько до литовського кордону і до польського кордону. І є зараз різні версії, що, можливо, Путін прибуде на цю зустріч, а якщо він прибуде, то це буде його перша зустріч перший візит за межами Росії від початку повномасштабного вторгнення. Якщо він туди прибуде, то, ну, можливо, якась відбудеться провокація і спробують там пробити коридор до Калінінграда. Ну, тобто, фактично, вже один сценарій говорить про те, що може відбутися якась просто провокація на території Литви. Інший сценарій говорить про те, що, мовляв, реально Росія спробує пробити військовим шляхом коридор до Калінінграда. Ви поділяєте оці сценарії? Вони досить песимістичні, але в країнах Балтії, схоже, серйозно, на серйозному рівні це обговорюють і просять НАТО реагувати.
Є такий західний експерт Майкл Кофман, якого ми дуже поважаємо, і завжди, коли його питають, чи Росія може напасти на Фінляндію, чи Росія може напасти на країни Балтії, він завжди відповідає, я вибачаюсь, але а чим?
Ага, я знаю.
Питання в тому, що наразі всі російські боєздатні, чи саме сухопутні частини задіяні у війні проти України. То, що наразі залишається на території Росії, це строковики, це ці резервні батальйони, які проходять певну підготовку, щоб знов-таки залучити їх в так звану спеціальну військову операцію проти України. Тож, для того, щоб завдавати якогось удару по території Литви, по території Польщі, чи насправді оголошувати війну НАТО, для цього потрібна дуже велика передислокація сил, дуже велике скупчення сил, якого ані білоруські активісти не спостерігаємо. Тож, зрозуміло, що наразі немає загрози якогось великого військового вторгнення на територію країн Балтії.
Почула вас. Ну і тепер давайте повернемося на схід. Було оголошено про те, що Сєвєродонецьк уже повністю опинився під контролем Росії, але впритул до Сєвєродонецька розташоване ще одне місто – це Лисичанськ. Завжди, коли я спілкувалася з представниками місцевої влади і військової адміністрації, мені говорили про те, що Лисичанськ – це більш стратегічне місто для української армії. Але зараз я бачу, що вже є побоювання, що тепер російські сили зосередили свої ресурси на взяття Лисичанська. Наскільки реалістичним такий сценарій? І якщо це станеться, до чого це може призвести в майбутньому?
Ну, якщо подивитися саме на мапу, саме на... причому не просто на Google Maps, а якщо вимкнути на... Наприклад, там функцію рельєф, ми побачимо, що Лисичанськ, він розташований на висотах, до того ж він більше за Сєвєродонецьк, і росіяни наразі підійшли до Лисичанську тільки саме з півдня міста, і навіть якщо почнуться насправді бої в житловій застройці, саме вже в місті, це буде теж дуже довга історія, як ми вважаємо, тож як Сєвєродонецьк, але ще важче для росіян його захопити. Втім, ми не виключаємо, що якось в майбутньому їм це вдасться, але це знов-таки затягне бойові дії на декілька тижнів, якщо їм не вдасться, наприклад, Також пробити цей коридор до Сіверського Донця з Попаснянського напрямку, якось охопити українських бійців в Лисичанську. В такому випадку, можливо, прийдеться його залишати. Але з самого початку наступу з Попасної росіянам це не вдавалося, і наразі постачання до Лисичанську, як ми розуміємо, існує, і місто можна тримати ще певну кількість навіть тижнів, як ми вважаємо. Навіть
тобто, приблизно історія така, якщо вже, чи правильно я зрозуміла, що якщо вже Росія зосередить там всі свої сили, то це може забрати в неї багато ресурсів, багато особового складу, фактично, як це було з Сєвєродонецьком.
Сєвєродонецьким і Маріуполем. І навіть якщо їм це вдасться, навіть якщо їм вдасться захопити той залишок Луганської області, який залишається під контролем України, то далі їх чекає лінія Бахмут-Соледар-Сіверськ, де теж їм буде потрібно брати знов-таки міста, а російська армія, як ми бачимо, на це не дуже здатна. Потім їх, навіть якщо їм вдасться пробити цю лінію оборони, їх на них чекають теж висоти, які розташовані між Бахмутом та Слав'янськом. Навіть
Крила,
якщо
поясніть...
і ця лінія оборони...
Так.
Остання лінія оборони – це велика Слав'янська, Краматорська, Дружківська, Константинівська агломерація, і я не бачу, як його можливо захопити в якийсь короткий термін.
Крило, а поясніть, будь ласка, що отримала Росія стратегічного, захопивши Сєвєродонецьк? Адже, я не знаю, я перед цим дуже багато говорила з різними теж військовими експертами, і абсолютно більшість із них казали, що для Росії це така, ну, політична, якби політичний здобуток, демонстративний, щоб показати, що нам це все-таки вдасться, що ми візьмемо ваш Сєвєродонецьк. Але, мовляв, зі стратегічної точки зору, військової точки зору, це місто взагалі мало що їм дає. Навіщо вони туди стільки ресурсів витрачають? От такі лунали питання. Що це дає їм? От захопили вони Сєвєродонецьк.
Ну, по-перше, це була неофіційна столиця Луганської області, як я розумію, за час війни на Донбасі. А по-друге, вони кажуть наразі, що вони захопили усе лівобережжя Сіверського Донця. Ну, це так, якусь таку галочку поставити, що ось ми це зробили. Але якщо ми згадаємо, що перед війною казали, що Росії і так є плани захопити усю лівобережну Україну, ну так, лівобережжя захопили, але не Дніпра, а Сіверського Донця. Є нюанс, як то кажуть. Єдине, про що я можу казати з стратегічної, тактичної точки зору, що якщо наразі України майже не залишилось території під контролем Сіверського Донця, то ж під час контрнаступу на цьому напрямку українським військам доведеться перетинати Сіверський Донець. А як ми вже бачили, саме спроби форсувати Сіверський Донець, вони можуть бути пов'язані з дуже великими втратами, як то відчули на собі росіяни, і, ну, я сподіваюся, що українцям вдасться форсувати Сіверський Донець з меншими втратами, принаймні, ніж це намагалося робити російські війська.
Тепер хочу з вами обговорити кадрові питання. От напередодні в останньому звіті британської розвідки повідомлялося про те, що з початку червня найвище командування Росії відсторонило кілька генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Зокрема, говориться, був відсторонений командувач повітря-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков, який був у Сирії і якого називають, ну, позивний у нього такий, чи я не знаю, м'ясник. Тобто, коли його призначили, лунало багато тез про те, що, мовляв, от він перетворить Україну в Сирію. Але говориться, що його відсторонили. І також повідомляється, що тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерала-полковника Сергія Суровікіна. Ну, мені ці прізвища нічого не говорять, але, можливо, вони вам про щось говорять. Поділіться.
Ну, це прізвище Суровікіна, воно дуже багато говорить саме росіянам, тому що Суровікін командував військами, які брали участь в радянському путчі в серпні 91-го року, і саме під його командуванням загинуло декілька демонстрантів. Вони були, якщо я не знаю, роздавлені бойовими машинами піхоти. Ну і потім він також командував групіровкою в Сирії і казав, що там він насправді діяв теж ефективно і зрозуміло, що жорстоко. Але насправді, мені, на мою думку, ця вся генеральська чехарда, як то кажуть, вона не здатна привести к якоїсь реальної зміні стану, становища подій на фронті, тому що в Росії наразі немає таких ось генералів, які були більш спроможні, більш досвідчені за інших. Так, згадують про Дворникову і Сірію, але питання в тому, що в Сірії була така собі ротація. Тож декілька генералів, вони брали участь саме в цій операції, командували цією операцією, і потім вони поверталися до Росії і їх саджали на командування військовими округами. Їх, я нагадую, всього 4. І, наскільки мені відомо, наразі всі, хто командував цими округами, принаймні на початку вторгнення, вони мали саме такий сирійський досвід, який мав Дворников. Проблема в тому, що ця війна, вона дуже не схожа на сирійську, тож в Сирії у противників режиму Асада не було потужної ППО, не було потужної бронетехніки. Сам масштаб операції був декілька разів менше за російсько-українську війну, тож певний досвід командування в них є, але цього недостатньо для здійснення таких, яка наразі проходить на Донбасі, і ми бачимо насправді саме це, і якось конвертувати свою перевагу в артилерії, в авіар, якісь великі прориви, вони наразі не здатні.
Я просто лише додам до контексту, що от розвідка Великої Британії говорить про те, що протягом 30 років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості. Ну і саме він, стверджується, продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбас. А ще в мене до вас одне питання, воно буде стосуватися Херсонщини. Якось я розмовляла з Сергієм Хланем, це радник голови Херсонської військової адміністрації, і він мені говорив, що, мовляв, Україна закликає людей виїжджати з Херсону, тому що ми таким чином готуємося, що, можливо, там стануться вуличні бої, тобто Україна буде звільняти Херсон. Скажіть, будь ласка, і, до речі, тут же додам, що Буданов сказав, що результати контрнаступу на Херсонщині треба очікувати вже в серпні місяці. Чи бачите ви якісь ознаки того, що Україна справді готує серйозний контрнаступ на Херсонщині, і чи можете щось прогнозувати по цій темі?
Ну, я вважаю, що ці терміни, які оголошує пан Буданов, це цілком можливо. Це, звісно ж, це залежить від того, чи Україні вдасться накопити якісь резерви, при тому, що наразі потрібно відстоювати Донбас. Але якщо це вдасться, то це можливо протягом, насправді, декількох місяців. Ми бачимо вже наступальні дії на Херсонщині, хоча вони носять наразі, як ми розуміємо, обмежений характер, але саме російські війська змушені залишити декілька населених пунктів, і як ми розуміємо, українські війська наразі знаходяться, якщо не в 10 кілометрах, як наразі лякають окупантів, херсонські партизани, але менше, ніж за 20 кілометрів від Херсону. На нашу думку, це саме підготовка до масштабного наступу, який має бути стрімким, який має оточити чи напівоточити російські війська на Херсонщині і якось принудити їх, вимусити їх і залишити без якихось бажан, без великих боїв саме в місті. Ну, ми будемо дивитися, як це буде. Поки що ми бачимо певний досить впевнені успіхи українських військ на цьому напрямку. До того ж, то, що я вже казав, що те, що наразі там відбувається, це також відволікання росіян саме від Донбасу, і вони змушені перекидати на херсонський напрямок сили з Запоріжжя, з Донбасу, і а тут вже починається наступ на запорізькому напрямку. Тож це гра в ініціативу, це спроба українських сил перехопити ініціативу росіян, щоб вони припинили наступати і були змушені вже захищатися, при тому до того, що захищатися їм доведеться на дуже великому фронті, який насамперед виник на півдні як результат певних успіхів угрупування Південь російського на початку вторгнення.
Дякую вам дуже за розмову. Кирил Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team, був на хвилях радіо НВ. Я лише додам, що от Антон Геращенко щойно повідомив, що нібито міністр оборони Росії Шойгу прибув на окуповану територію України. Будемо перевіряти цю інформацію і стежити за розвитком.
Спеціальний ефір на радіо НВ.